så er vi her endelig. Det er juleaften, og måske har du fået juleferie. Det er mega fedt. Gaverne er pakket ind, og maden er i ovnen, det er den i hvert fald hjemme hos os. Forhåbentlig er der også tændt for ovnen. Vi har ryddet op på vores værelser og lavet marcipankonfekt, måske, eller brune kager, eller hvad der nu er traditionen hjemme hos jer. Og vi har taget fint tøj på. Og vi startede med at synge, hvad er det, der gør jul til noget særligt? Og det bliver ligesom temaet for denne her julegudstjeneste. For hvad er det, der gør jul til noget særligt? Er det, som vi sang, en lys stue og kærligheden imellem os? Det at skulle være sammen med familie og venner sådan en dag her. Den tid, vi bruger sammen hen over julen. Det at have fri. Er det læsevis af gaver, som gør julen til noget særligt? Det er det måske for nogen. Det er mega fedt at få mange gaver. Eller er det overfyldte maver, sang vi også. Er det en kort pause i skænderi fra familien? Hvad er det, der gør eller kan en historie om et lille barn, som blev lagt i en krybbe for 2.000 år siden, kan den virkelig samle hele verden omkring håb og omkring lys? Det undrer mig, fordi der bliver jo født så mange børn hver eneste dag hele verden over. Så hvorfor? Hvad er det, der gør den her lille, det her lille barn og den her jul til noget særligt? Vi snakker om lys, og vi snakker om håb, og om fred og kærlighed. Men simpelthen så tit, jeg ved ikke om I kender det, vi har så høje forventninger til julen. Vi glæder os så meget. Vi håber så meget, at det er det, der ligger inde i gaven, som vi har ønsket os. Men rigtig tit så oplever vi, at det ikke rigtig lever op til vores forventninger alligevel. Fordi vi har haft så travlt. Haft så travlt og anstrengt os så meget, og så bliver det bare alligevel ikke helt til det, som vi gerne vil have. Vi har brugt alt for mange penge. Måske er der lavvande på kontoen, og det er ikke så rart. Eller måske har der været uenighed om, hvem man skal være sammen med, hvem holder jul sammen med hvem. Eller måske har du slet ikke haft nogen at være sammen med, og ikke rigtig vidst, hvor du skulle holde jul. Måske er der gået sårende ord, eller hak efter hinanden forud for i dag. Og det her flotte billede, og den her vilde forventning, vi havde om, at julen skulle være noget særligt, den kommer måske ikke. Jeg ved ikke, om I kender det. Jeg ved ikke, om I kan genkende forventningen og glæden. Og sådan, men i år, så skal det bare blive en god jul. I år, så kommer vi ikke op og skændes. I år, så har vi købt julegaverne til tiden. Og alligevel, så er der et eller andet, der gør, at vi kommer til kort. Og det måske ikke helt bliver, som vi havde forventet. Og så er det, vi sang. Jeg tror, jeg bruger lige den usynlige klikker her. Yes, hvad er det, der gør jul til noget særligt? Vi synger så i sangen, at julens stjerne lyser, når jeg ser, at det barn i krybben er så meget mere. Og det er det, der er essensen. Det er det, der gør julen til noget særligt. Og inden vi går videre, så synes jeg, at vi skal bede for, at Gud han åbner os for det i dag. Kære Jesus, jeg takker dig sådan, at du er så meget mere end et lille barn i en krybbe for 2.000 år siden. Jeg beder dig, at du vil hjælpe os til at forstå bare en lille bid af det i dag, og tage en lille smule af dit julelys og din julefred med her hjemfra. Jeg takker dig, at du kender hver eneste en af os, som sidder her, også selvom vi måske ikke kender dig. Du ved, hvad der er gået forud. Du ved, hvad lige præcis vores håb og vores forventninger for den her jul er. Og du er lige der, og du siger, jeg har noget endnu bedre for dig. Hjælp os til at forstå det. Hjælp os til at få lov til at se en lille bid af dig her til eftermiddag. Amen. Ja. Julens stjerne lyser, når jeg ser, at det barn i krybben er så meget mere. For Jesus er så meget mere end historien om det lille barn i krybben. Og lige før de vers, som Jakob han læste til indledning, i Esajas bog, så skriver profeten Esajas noget andet. Han skriver nemlig, det folk, som går rundt i mørke, skal se et strålende lys. Lyset vil skinne på alle, som lever i dødsskyggens dal. Det var også det vers, som vores julespil og vores julefest her for et par uger siden handlede om, hvor børnene så fint viste, hvordan at profetien fra 700 år, det har Isaiah skrevet 700 år før Jesus han blev født, hvordan det kom til at folde sig ud i julen og omkring Jesus. Nu skal jeg lige se, den driller mig lidt i dag. Og Jesus han siger selv 700 år senere, så henviser han til denne her profeti sandsynligvis, når han siger om sig selv, jeg er verdens lys, den der følger mig kommer ikke til at vandre i mørket, men får livets lys. Så sådan set siger Jesus her til sine disciple og dem der går rundt om ham, dem der lytter til ham, dem som måske tror på ham eller måske ikke gør, det er mig, Esajas forudsagde, det er mig som kommer til at lyse for folk. Men hvad mener Jesus egentlig med at vandre i mørket? Hvad mente Sejers med dødsskyggens land? Og hvad betyder det at få livets lys? Og det sidste, vi skal se på os i dag, det er det her med, hvad betyder det, når han siger, den der følger mig? Så tre små punkter, og så er vi der. Det første, at vandre i mørke. Når jeg tænker på at vandre i mørke, så er der et billede, som står meget klart for mig. Min mor, hun er ikke bange for mørke. Og dem, der har en mor, som ikke er bange for mørke, de ved, hvad jeg mener. Fordi de ved, hvad det betyder, man kan blive udsat for som barn. For eksempel at skulle ned i baghaven med kompost, med madaffald ind fra køkkenet, fordi det er godt for ormene. Og jeg siger bare, at der, hvor vi boede i Troldhed, der var vi det sidste hus i byen. Så I skal forestille jer en meget lang grund. Og der ligger vores hus, og der ligger naboen, og naboens meget lange baghave ved siden af vores meget lange baghave. Og så sådan en afsætningsplads for maskiner, der ikke skal bruges længere, og så en mark. Jeg siger bare, jeg var bange for mørke, og det var ikke sjovt at blive sendt derned med madaffald. Det betød frygt, og det betød ensomhed, en følelse af ensomhed og alt muligt andet skidt. Men senere hen, og det kan I nok godt kende fra jeres eget liv også, så er der en helt anden betydning af det med at vandre i mørke, og jeg tror også, at Jesus han har tænkt på noget andet end min baghave og min mor, som sendte mig derned. Fordi vi kan rigtig tit være i situationer, hvor vi bliver overvældet af frygt, hvor vi bliver bange. Bange enten for noget rent sådan fysisk og praktisk som mørke, eller bange i det hele taget i vores liv. Vi kan føle os enormt ensomme, måske selvom vi sidder i en klasse fuld af kammerater eller på et kontor fuld af kollegaer, kan man føle sig så uendeligt ensom. Eller hvis man sidder blandt familie og folk, som man kender, men man kan føle sig enormt ensom alligevel. Og ufred er også på en eller anden måde noget, der kædes sammen med mørke. Det er ikke at kunne finde vej, ikke at vide, hvor skal jeg gå. Det næste skridt, helt praktisk igen tilbage til baghaven, hvor skal jeg gå, men også i overført betydning i livet. Hvor er jeg på vej hen? Hvad er det, jeg skal nu? Hvad skal jeg tage den her beslutning i retning af? Det kan være tomhed indeni, og nogle gange så kan man føle sig magtesløs. Dødsskyggens dal, helt bogstaveligt, så kommer vi alle sammen dertil i livet, hvor vi skal se døden i øjnene, og måske har du nogen i dit liv lige nu, som kæmper med sygdom og frygten for død. Dødsskyggens dal er ikke bare poetiske ord, det er helt konkret for nogen af os. Så når Jesus han siger, jeg er verdens lys, den som følger mig, skal ikke vandre i mørke, men have livets lys, så er det nogle af de her ting, som Jesus han taler om. Så er det den her slags mørke, som Jesus han taler om. Og alle de typer af mørke, som du kan komme i tanke om, som relaterer til dig i din situation lige nu. Og når vi så ser på, hvad det vil sige at få livets lys, så er det det stik modsatte. Det er tryghed i stedet for frygt. Og det er fred i stedet for ufred. Det er det at få lov ikke at være alene. At kunne finde vej i livet og få vejledning i, hvad det er for nogle beslutninger, jeg skal tage. Det er det, at der er en mening med vores liv. Du og jeg er til for at blive elsket af Jesus, for at blive elsket af Gud. Og det er der at få lov til at være i kontrol og genvinde kontrol. Måske ikke over den situation, du er i, og måske ikke selv, men fordi, at vi er på samme hold som den konge, som Jakob han læste om i indledningen. Og det er derfor, at det at få livets lys er alt det modsatte af at vandre i mørke. Fordi vi er på samme hold som Jesus. Og hvis vi skal vende tilbage til de vers, som Jakob han læste, så står der, at han skal kaldes underfuld rådgiver. Det er derfor, vi kan finde vej. Det er derfor, vi ikke er faret vild længere. Han er vældig Gud. Han har styr på det hele. Og han er en evig far. Han er ikke en far i dag, eller i aften, men væk igen i morgen. Eller han var der for noget tid siden, men nu er han der ikke mere. Han er en evig far. Både for dig og for mig. Og han er fredsfyrste. Så der, hvor der er ufred, og der, hvor der kan være krig inden i os selv, eller ufred imellem os, alle de her uindfriede forventninger, som gnaver, der er Jesus fredsfyrste. Og derfor så kan det at have livets lys og få livets lys være det stik modsatte af alt det, som er at vandre i mørke. Og det sidste, jeg vil sige her til eftermiddag, det er det her med at følge Jesus. Det kan lyde sådan meget kristent og meget sådan kirkeagtigt. Men hvis vi tænker på at følge nogen på Instagram, eller følge nogen på Snapchat, eller på LinkedIn, eller hvor du nu følger nogen. Jeg tænker, at de fleste af os er på et eller andet socialt medie, og de fleste af os har prøvet det med at følge, eller at nogen følger en. Og helt lavpraktisk, så sad jeg lidt og tænkte, hvorfor gør man det, og hvad er det, man får ud af at følge? Man starter med at holde øje med, man følger for at holde øje med, hvad der sker på den YouTubers kanal, eller på den Instagram-profil. Og det gør man, fordi man er interesseret i. Så at holde øje med og være interesseret i, og ofte så gør vi det også for at lære noget af den, som vi følger, eller lære lidt mere om det og lære det bedre at kende. Og i virkeligheden er det ikke så anderledes, når Jesus siger, den som følger mig, det er ikke så anderledes at følge Jesus, end at holde øje med ham og være interesseret i, hvad han har sagt tilbage i tiden, hvad han måske taler til os i dag, lære noget af ham. Gerne vil ligne ham lidt mere, gerne vil finde ud af, hvordan var det, han handlede i nogle situationer, hvad var det, han gjorde, når han var i dilemmaer, og i bund og grund lære ham bedre at kende. Men det fede og det anderledes ved at følge Jesus i forhold til at følge mennesker på Instagram for eksempel, det er, at selvom Jesus han har millioner af følgere, milliarder måske, hvis man tæller hele verdenshistorien med, så har han altid tid til at svare dig. Det er ikke bare dig, der følger ham, men han holder også øje med dig. Han følger også dig, og han vil være en del af dit liv og af mit liv. Så jeg vil bare slutte tilbage med svaret på det spørgsmål, hvad er det, der gør jul til noget særligt? Det er, at vi ser, at det barn i krybben er så meget mere end bare en historie for 2000 år siden, end bare et krybbespil eller et eventyr. Han ønsker at være sammen med dig og mig. Han ønsker at fejre jul sammen med dig og mig i dag, men han ønsker også at være en del af vores liv hver eneste dag. Skal vi bede sammen? Jesus, tak igen, fordi at det lille barn i krybben dengang var så meget mere og er så meget mere. Tak, at du lover os, at du er verdens lys, og når vi følger dig, så skal vi ikke vandre i mørke. Så skal vi ikke være bange, vi skal ikke føle os ensomme, vi skal ikke tumle alene med vores ufred og med vores magtesløshed. Men du er der, og du er en underfuld rådgiver, og du er en evig far. Du er en vældig Gud for os, og du er en fredsfyrste ind i vores liv. Må vi få lov til at opleve det i dag? Må vi få lov til at opleve, at når vi fejrer julen, at så fejrer vi, og så fejrer vi fællesskab med dig. Amen.